We belong to Europe, so it is nothing special to me. And it also means that we have the same cultural background.
Me kuulumme Eurooppaan, joten siinä ei ole mielestäni mitään erityistä. Meillä on sama kulttuurillinen tausta. Näin kuvaa nuori unkarilaisnainen Ildikó Sasay ajatuksiaan Euroopasta. Unkarin liittyminen Euroopan unioniin pari vuotta sitten saattoi maan hänen mielestään sinne, minne se kuuluukin, muiden eurooppalaisten maiden yhteyteen. Ildikó Sasay opiskelee Budapestin yliopistossa ja sanoo omienkin opiskelumahdollisuuksiensa parantuneen huomattavasti jäsenyyden myötä. Hänen mielestään Unkari hyötyy jäsenyydestä monella eri tavalla.
I think it means a large opportunity to our country to develop. For example, the Jews has opportunities to learn abroad and to take part in volunteer programs. For example, you can take part in EVS project and the Hungarian companies will get also a large sum of money to support them, but it also means strict regulations and the...
Se tarkoittaa maallemme monia kehittymismahdollisuuksia, antaa vapauden valita, opiskella ulkomailla, ottaa osaa vapaaehtoisohjelmiin, kuten EVS-projektiin. Unkarilaiset kampanjat saavat paljon tukirahoitusta, mutta se tarkoittaa myös tiukkaa lainsäädäntöä, mikä ei aina ole varsinkaan pienten kannalta hyvä asia.
Regulations are not very good for the small ones.
Unkari oli yksi niistä 10 uudesta maasta, jotka liittyivät Euroopan unionin 1. toukokuuta 2004. Euroopan unioni sai sitten 75 miljoonaa uutta kansalaista ja kasvatti väkilukunsa 450 miljoonaan. Tämä tapahtuma huipensi sen Euroopan yhdentymisprosessin, joka sai alkunsa jo Berliinin muurin murtuessa vuonna 1989. Näin kuvaa tätä EUn viimeisintä laajentumista dosentti Henri Vogt Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitokselta.
No, sitähän tietysti on pidetty tällaisena Big Bang-laajentumisena, eli sehän on kaikkien aikojen selvästi suurin laajentuminen EU:ssa. Ja siinä mielessä tietysti merkityksellinen, että kun ennen oli 15 jäsenmaata, niin sitten yhtäkkiä onkin 25. Ja tietysti se oli myös suuri merkityksellinen siinä mielessä, että elintasoerot näiden uusien itäisen Euroopan maiden jäsenmaiden välillä ja läntisen Euroopan vanhojen jäsenmaiden välillä oli suuremmat kuin, ja ovat tietysti edelleenkin suuremmat kuin koskaan aikaisemmin laajentumisten yhteydessä. Että kun siinä mielessä hyvin, hyvin merkittävä. Ja se on tietysti myös henkisesti merkittävä siinä mielessä, että kyllä on sanottu niin, että tämä laajentuminen lopullisesti olisi murtanut Euroopan kahtia jaon, joka syntyi kylmän sodan aikana. Ja monissa uusissa jäsenmaissa se onkin koettu sellaisena, että nyt lopullisesti liityttiin Eurooppaan.
Niin tämä kahtiajako olikin yksi tärkeimmistä syistä, miksi laajentuminen haluttiin toteuttaa, eli yhtenäistää Eurooppa, vai kuinka?
Joo, se oli ehdottomasti kenties tärkein tekijä tässä. Ja se oli siis sinänsä aika jännittävää, että silloin heti 90-luvun alussa läntisen Euroopan johtajat, jotka näkivät voittaneensa kylmän sodan, niin ajattelivat, että se on heidän vastuullaan jopa ottaa nämä vanhat itäisen Euroopan valtiot mukaan tähän uuteen ja yhä laajenevaan Euroopan unioniin. Ja sen lupaus tehtiin aika nopeasti silloin 90-luvun alussa ja joidenkin mielestä tietysti turhankin nopeasti. Ja tietysti ehkä ongelma on ollut jossain määrin, että sen jälkeen EU-jäsenyydestä tuli jonkinlainen ainoa vaihtoehto poliittisesti näille itäisen Euroopan maille. Toisaalta tietysti on ehdottomasti todettava niin, että EU-jäsenyys on ollut vahva porkkana. Lainsäädäntö on modernisoitettu, muutettu sen myötä, että on haluttu EU-jäseniksi nopeammin kuin varmaan muuten olisi tehty. Että vaikka ehkä oli ongelmia, niin kyllä kaiken kaikkiaan balanssi on kuitenkin aika lailla EU-myönteinen.
Jos tätä ajattelee Euroopan unionin näkökulmasta, niin tietyllä tavalla laajentumisella on tällainen aatteellinen historiansa. Mutta minkälaisia muita syitä on sille, että EU haluaa laajentua?
Syitä on tietysti hyvin erityyppisiä. Ensinnäkin tietysti voi ajatella, että on tällaisia suurvaltapoliittisia syitä. Mitä enemmän jäsenmaita on EU:ssa, sen suurempi valta sillä voidaan ajatella olevan maailmassa. Sekin argumentti on ilmeisesti jossain määrin ollut merkittävä. Sitten on tietysti puhtaita taloudellisia syitä, jotka sitten on aika ongelmallisia, eikä varmaankaan kukaan tiedä lopullista totuutta niistä. Eli yhtäältä on ajateltu, että laajentumisen myötä sisämarkkinat laajentuu, jolloin myös läntisen Euroopan tavaroille syntyy uusia markkina-alueita. Varsinkin pitkällä tähtäimellä siinä vaiheessa, kun nämä maat alkaa elintasolta olla samalla tasolla kuin läntinen Eurooppa. Toisaalta tietysti siinä niin kuin jälleenrakennusvaiheessakin, ja tässä niin kuin, koska siellä on paljon rakennettavaa suhteellisesti, ottaen siellä on enemmän rakennettavaa kuin läntisessä Euroopassa, niin siinäkin vaiheessa tietysti ne maat tarjoavat markkinoita. Ongelma tietysti tässä taloudellisessa mielessä on sitten ollut läntisen Euroopan ihmisille se, että juuri sen takia, että itäisen Euroopan elintaso on sen verran heikompi, niin on pelätty, että itäisen Euroopan ihmiset massoittain lähtevät länteen töihin ja vievät työpaikat läntisen Euroopan ihmisiltä. Turvallisuussyyt ovat tietysti olleet kanssa yksi tekijä, mutta ne taas on ehkä olleet nimenomaan Itä-Euroopan maille itselleen tärkeitä tekijöitä. Vaikka nämä maat suurin piirtein ovat liittyneet NATOon, niin myös EUlla on nähty selkeästi turvallisuuspoliittinen funktio.
Tässä on nyt eletty tosiaan reilut pari vuotta, 2,5 vuotta laajentuneessa 25 jäsenvaltion Euroopan unionissa. Miten ajattelit, että miten on pärjätty?
Ehkä kuitenkin paremmin kuin monet olettivat silloin vielä vuosituhannen alussa. Silloin juuri ennen laajentumistahan oli tämä suuri ulkopoliittinen erimielisyys suhtautumisessa Irakin sotaan tai mahdollisen Irakin sotaan siinä vaiheessa. Ja puhuttiin uudesta ja vanhasta Euroopasta, mikä selkeästi osoitti, kuinka erilaisia näkemyksiä nimenomaan Euroopan suhteesta maailmaan oli Euroopan sisällä olemassa. Ja ennen kaikkea se osoitti sen, että nämä uudet tai suuri osa uusista jäsenmaahakijoista, silloin vielä hakijoista, niin oli varsin amerikkamyönteisiä tai enemmän amerikkamyönteisiä, USA-myönteisiä kuin vanhat jäsenmaat. Mutta jopa ilmeisesti ulkopolitiikassa Libanonin kriisi on osoittanut sitä, että ne jakolinjat ei ole niin yksinkertaisia ollenkaan. Tämän Libanonin kriisin suuri ja Suomen puheenjohtajuuden, EU-puheenjohtajuuden suuri saavutus on, että ylipäätään se EU on pystynyt lausumaan jotain yhteistä liittyen tähän kriisiin.
Eli onko Euroopan unionista tullut nyt vaikutusvaltaisempi toimija suhteessa muuhun maailmaan? Kuitenkin yhtenä perusteena koko laajentumiselle olivat nämä suurvaltapoliittiset syyt.
Epäilemättä, jos sikäli kuin EU pystyy lausumaan jotain yhteistä, niin sen vaikutusvalta varmaankin maailmalla on kasvanut. Ei se ainakaan ole pienentynyt. Samalla on tietysti todettava, että edelleenkin EUn suurilla jäsenmailla on vahvat omat ulkopoliittiset agendat, ennen kaikkea Britannialla, Ranskalla ja ehkä yhä enenevästi Saksalla. Mutta se, miten EU tietysti pitäisi toimia sitten ulkopoliittisesti ylipäätänsä, niin se on erittäin, erittäin ongelmallinen kysymys. Ja mitä se vaikutusvalta itse asiassa on? Suuruus ei sinänsä takaa millään lailla vaikutusvaltaa. Tai jossain mielessä se varmaankin auttaa sitä. Mutta globaalissa maailmanpolitiikassa niin kuin heikolla vallalla ja hyvällä toimijuudella, jos ymmärretään muita toimijoita tai kyvyllä muodostaa liittoja muiden toimijoiden kanssa, niin sillä on ehkä paljon suurempi merkitys. Itse asiassa siinä mielessä se, että onko 15 vai 25 jäsenmaata, ei ole ehkä sen EUn vallan kannalta ratkaisevaa. Sitten on tietysti kysymys ylipäätään siitä, että täytyykö olla suuri maailmanpoliittinen toimija, että Euroopalla voisi mennä ihan hyvin, vaikka sitä ei oltaisikaan.
Toinen perustelu, miksi Euroopan unionin oli syytä laajentua, liittyy näihin taloudellisiin näkökohtiin. Ovatko odotukset sillä saralla toteutuneet? Voiko näiden 2,5 vuoden perusteella vielä siitä sanoa kovin paljon?
Varmaan suhteellisen vaikea vielä vetää mitään suuria johtopäätöksiä. On niin kuitenkin, että Euroopan talous, vaikka se ehkä on joihinkin niin kuin Kiinoihin tai Intioihin verrattuna varsin hitaasti kehittynyt, niin Euroopan talous on kuitenkin pyörinyt joka tapauksessa suhteellisen hyvin nyt viimeiset 2 vuotta. No ja sekin tietysti on vaihdellut jonkun verran Euroopan sisällä. Mutta nyt esimerkiksi Saksan talous toimii selvästi paremmin kuin se ehkä toimi vielä vuosi sitten. Jopa Ranskan talous käsittääkseni alkanut osoittaa piristymisen merkkejä. Britannian talous toiminut jo pitkään varsin hyvin. Pohjoismaiden talous toimii hyvin. Kuinka paljon se sitten johtuu laajentumisesta, kuinka paljon se johtuu ylipäätään se maailmanmarkkinoiden kehityksestä, on hyvin vaikea sanoa. Ja tietysti tällä hetkellä kai pelko on se, että Yhdysvaltain talous ajautuu vakavaan lamaan. Ja silloin on hyvin vaikea sanoa, mitä Euroopankaan taloudelle tapahtuu.
Uudet jäsenmaat ovat paljon köyhempiä kuin entiset. Joutuuko nyt EU:n budjettia koko ajan vain kasvattamaan ja kasvattamaan, että päästään rakentamaan ja kehittämään näitä uusia maitakin?
Kyllä kai se todennäköistä, että se kasvaa kuitenkin. Mutta sekin on hankala kysymys sikäli, että varsin suuri osa EU:n budjetista on maataloustukia. Ja niiden maataloustukien selvään pienentämiseen on tällä hetkellä maailman tasolla paljon paineita. Ja toisin sanoen, että jos taas maataloustukia joudutaan tai sitoudutaan niiden vähentämiseen, niin silloin budjettiin voi tulla yllättävän paljon pelivaraa taas muuten. Mutta toki pitkällä tähtäimellä se EU-budjetti varmaan jonkun verran nousee, mutta mä luulen, että tähän tasoon, mikä tällä hetkellä on, ollaan suhteellisen tyytyväisiä ja nämä uudet laajentumiset, nyt nämä 2 seuraavaa ainakaan, ei ne tilannetta muuta kauhean dramaattisesti sitten kuitenkaan. Raha mä luulen ei tule olemaan EU-kompastuskysymys kuitenkaan, että kyllä sitten tällainen kuin institutionaalinen halvaantuminen tai sen tyyppinen sitten suurempi ongelma tulee olemaan.
Suomessa ainakin puhuttiin paljon siitä, että laajentuminen aiheuttaa paljon kustannuksia ja nämä maataloustuet ilman muuta olivat paljolti julkisuudessa esillä. Miten arvelet, että kuinka paljon Suomi tulee kustantamaan tavallaan näiden uusien jäsenmaiden tulosta?
Suomihan on tietysti nettomaksaja tällä hetkellä ja tulee sitä jatkossakin olemaan rikas jäsenmaa, mutta mä en ole koskaan oikein hyväksynyt sitä keskustelua tästä nettomaksaja kautta mikä muu maksaja tahansa, koska se raha, mitä Suomi maksaa, niin se saattaa tulla jotain kautta takaisin, mutta se on hyvin vaikea arvioida, että mitä kautta se sitten tulee takaisin. On varmaankin niin, että jos markkinat kehittyy Itä-Euroopassa positiivisesti, niin sinne Suomen talous saa uusia vientimahdollisuuksia ja sitä kautta se raha tulee takaisin. Ja ennen kaikkea tietysti, jos ajatellaan jostain ympäristönäkökulmasta, voisi ajatella, että EU:n myötä ympäristölainsäädäntö on kehitetty Itä-Euroopassa, tehdään ympäristöystävällisiä investointeja ja sitten taas jos ajatellaan ympäristövaikutusta myös Suomeen, niin se on kuitenkin joka tapauksessa merkittävää. Niin mun mielestä ei missään nimessä ole liioitella, tai ei välttämättä edes puhua tällaista nettomaksajaperiaatteesta, että se rahan virrat ja niiden arviointi on aina niin ongelmallinen kysymys.
Talouskysymysten lisäksi ihmisten pelkona laajentumiseen liittyen oli maahanmuuttajien määrä ja työpaikkojen häviäminen. Kuinka niiden on käynyt, dosentti Henri Vogt?
No tietenkään ainakaan Suomessa ei juurikaan ilmeisesti näin ole käynyt, että työttömyysluvuthan Suomessa ovat pienentyneet koko ajan. Jonkun verran virolaista työvoimaa on ilmeisesti entistä enemmän tullut Suomeen, mutta minkälaista massaryntäystä ei käsittääkseni ole tänne tullut. Virolaisia on ollut aikaisemminkin tietysti aika paljon. Itse asiassa Suomen tilannehan kuitenkin tällä hetkellä on se, että monella alalla alkaa olla työvoimapula, että voi olla, että sikäli olisi hyvä, jos saataisiin Itä-Euroopastakin väestöä.
Entä jos tätä laajentumista ei olisikaan tapahtunut, niin mitä silloin olisi menetetty?
Se on tietysti hyvä kysymys ja no mä itse ajattelen sitä ennen kaikkea, tai ajattelen koko laajentumista kuitenkin aika lailla positiivisena asiana. Balanssi on ehdottomasti positiivinen. Jos ei laajentumista olisi kuitenkaan tapahtunut, niin voi olla, että se laajentumattomuus olisi vaan pitänyt alkaa jo sanotaan 90-luvun alussa. Toisin sanoen, että myöskään Suomi ja Ruotsi ja Itävalta ei olisi sinne ehkä saaneet liittyä. Ja sitten voi miettiä, että olisiko silloin Euroopassa useampia poliittisia vaihtoehtoja, olisi ehkä useampia poliittisia demokraattisia taloudellisesti hyvin toimivia liittymiä, jolloin Euroopan kehitys voisi olla yhtä lailla hyvää. Se, mikä tietysti on yksi suuri ongelma tässä laajentumisessa, varsinkin kun sitä on tehty niin nopeasti, on se, että ei tiedetä, että mihin tämä laajentuminen nyt johtaa ja tai kuinka pitkälle se voi jatkua. Ja voi olla, ja tätä ongelmaa ei varmaankaan olisi, jos oltaisiin kylmästi ilmoitettu jo silloin 90-luvun alussa, että laajentuminen loppuu, että meillä on tämmöinen 12, esimerkiksi 12 tai korkeintaan 15 jäsenvaltion Eurooppa, että yrittäkää te sitten te muut keksiä sopivia yhteistyömuotoja ja sitten siihen ehkä jatkuttu, että taloudellisesti olemme toki avoimille markkinoille Euroopan sisällä. Mutta se on varmaankin Euroopan unionin suurin ongelma, että mihin sen rajat jonain päivänä tullaan vetämään.
Miten periaatteellisella tasolla se ajatellaan Euroopan unionissa, että missä ne Euroopan rajat kulkevat?
Niin paljon puhutaan siitä, missä ne rajat pitää olla, ja se on kuten sanottu ehkä EU-ongelmallisin ja kriittisin kysymys pitkällä tähtäimellä. Muutamia vuosia sitten tunnettu brittitutkija Timothy Garton Ash kirjoitti artikkelin, jossa hän pohdiskeli, miten EU voi toimia, jos sillä on 43 jäsentä jonain päivänä. Ja se onkin aika vaikea ehkä nähdä. Silloin Ukraina, Moldova, kaikki vanhat Jugoslavian valtiot muun muassa kuuluisi sitten EU:hun. Mä en tiedä, miten se tullaan käytännössä ratkaisemaan. Ilmeisesti on pakko vaan jossain vaiheessa, ja ehkä jo nyt, on pakko alkaa kehittää mekanismeja tai yhteistyömekanismeja, että joku Ukraina välttämättä ei pääsisi silloin koskaan jäseneksi, vaan siihen laitettaisiin kylmäverisesti jossain vaiheessa raja. Mutta minkä takia Ukraina olisi vähemmän eurooppalainen kuin Turkki, niin mä en pysty siihen vastaamaan. Lienee kuitenkin selvää, että Jugoslavian entiset osat jossain vaiheessa liittyvät. Kroatia esimerkiksi on aika vaikeaa pitkällä tähtäimellä jättää ulos Serbiakin, jotka se saa politiikan toimimaan. Mutta jossain vaiheessa ilmeisesti on rajat luotava ja kehitettävä uusia mekanismeja. Venäjä tietysti on hyvin suuri kysymys siinä suhteessa myös.
Miten periaatteellisella tasolla se ajatellaan Euroopan unionissa, että millaiset valtiot voivat hakeutua? Esimerkiksi Marokkohan on tehnyt hakemuksen liittyäkseen Euroopan unioniin.
Niin, minusta tuntuu, että sitä on paljon erilaisia mielipiteitä. Joku ajattelee, että jos noudatetaan eurooppalaisia arvoja, niin sitten ollaan eurooppalaisia. Ja ne arvot olisivat silloin ennen kaikkea poliittisia, demokraattisia, ihmisten luomia, konkreettisesti luomia arvoja. Kun taas sitten vaihtoehtoinen näkemys sanoo, että kyse olisi jostain historiallisesta pitkän ajan kuluessa kehittyneestä asiasta nimeltä eurooppalaisuus, joka olisi kulttuurista ja etnistä ennen kaikkea, pikemminkin kuin poliittista. Ja mikä on oikea näkemys, sitä kai pitää kysyä joltain muulta taholta, tai sitä oikeaa näkemystä ei tietenkään ole. Mutta näkemykset vaihtelevat aika pitkälti jäsenmaissa. Ranskassa käsittääkseni ollaan kaikkein skeptisimpiä just esimerkiksi Turkin jäsenyyden suhteen. Ja todetaan yksinkertaisesti, että Turkki ei ole eurooppalainen. Silloin tietysti uskonto näyttelee suurta roolia. Katolisissa maissa ja katolisen kirkon merkitystä on haluttu korostaa.
Kun Turkista on tullut tietynlainen ongelma nyt Euroopan unionille, niin miksi se sitten kuitenkin haluttaisiin toisaalta mukaan?
No tietysti osa Turkkia joka tapauksessa on Euroopassa, ja Turkki on Euroopan historiassa näytellyt suurta roolia. Sikäli se on eurooppalainen valtakunta ollut pitkään. Samoin se on tietysti ollut Naton jäsen pitkään. Se on osittain ollut siis erilaisissa eurooppalaisissa mekanismeissa jo mukana pitkään. Se on tietysti yksi selkeä seikka, joka pitää ottaa huomioon. Toinen seikka on tietysti se, että on nähtävissä selkeästi, että Euroopan unionin politiikat vaikuttavat potentiaalisten jäsenmaiden politiikkaan. Ja sitä kautta on ajateltu, että Turkin tilanne voisi merkittävästi parantua, jos jäsenyys olisi todellinen vaihtoehto. Kolmas tietysti hyvin merkittävä argumentti Turkin suhteen on se, että Turkki voisi tarjota sillan islamilaisen ja kristillisen maailman välille. Ja se olisi myös viesti maailmalle siitä, että EU on ennen kaikkea poliittinen yhteisö, demokraattinen yhteisö, eikä tällainen uskonnollislähtöinen, uskonnollisten arvojen luoma, viime kädessä luoma yhteisö. Sitten siinä on tällainen merkittävä viesti. Näin käsittääkseni on ne keskeisimmät argumentit Turkin jäseneksi ottamiseen.
Turkki on tosiaan iso kysymys laajenemiseen liittyen ja Euroopan unionin tulevaisuuteen liittyen. Tuntuu, että tämä Turkin jäsenyyskysymys vaan pitkittyy, mutta miten pitkään tätä voidaan jatkaa ennen kuin todetaan joko myöntävä tai sitten kieltävä tulos näille neuvotteluille?
Oma näkemykseni on, että aivan täysin kieltävä ei voida varmaankaan enää saada aikaiseksi, voidaan, että se aiheuttaisi. Tai se olisi EUlle varmaan itselleenkin niin suuri arvovaltatappio silloin, koska Turkissa kuitenkin on aidosti myös paljon tehty niin kuin EU on halunnut. EU käyttää tällaista kaukaista valtaa. Mutta se, mikä se lopullinen ratkaisu tulee olemaan, niin se on tietysti vielä kuitenkin jossain määrin hämäränpeitossa. Tietysti on vielä ajateltavissa, että kehitettäisiin joku ei-täysjäsenyyden tyyppinen ratkaisu siihen. Mutta uskoakseni seuraavan 10 vuoden kuluttua se jonkinnäköinen selkeä, ja ehkä 5 vuoden kuluessa jonkinnäköinen aika selkeä päätös täytyy tehdä siitä, mikä Turkin tilanne tulee olemaan.
Voiko Turkin valtion hallinto sopeutua tällaiseen järjestelmään, mitä EU vaatii lainsäädännössään siten, että EUn velvoittama lainsäädäntöasetuksinen ja direktiiveinen koskisi täysivaltaisesti myös Turkkia sitten, kun se jäseneksi mahdollisesti tulisi?
Voi. Totta kai se voi, mutta missä määrin se sen käytännössä toteuttaa on tietysti ihan toinen kysymys. Mutta periaatteessa voi. Mutta silloin tietysti täytyy myös muistaa se, että se missä määrin EUn nykyiset jäsenmaat ja ennen kaikkea EUn vanhimmat jäsenmaat noudattavat EUn sääntöjä ja määräyksiä vaihtelee suuresti. Niin kuin jopa muodollisella tasolla ja käytännön tasolla on tietysti vielä asia erikseen. Et siihen tietysti liittyy juuri helposti ja on liittynyt koko laajentumisprosessin aikana tietynlaista kaksinaismoraaliakin, että on vaadittu näiltä uusilta jäsenmailta jopa jossain mielessä enemmän kuin vanhoilta jäsenmailta. Yksi esimerkki, jota on käytetty, on Belgian tämmöinen kielipoliittinen kansallisuuspoliittinen tilanne. siinä mielessä, että siis flaamin ja ranskankielisillä alueilla ei kauheasti toista kieltä kunnioiteta. Ja sitten kuitenkin Virolta, Latvialta on vaadittu vahva venäjän kielen kunnioitusta, tai jossain määrin kuitenkin se on ollut koko ajan agendalla. Se on vaikea kysymys, että kuinka paljon sitten oletetaan, että oikeasti tehdään niin kuin EU haluaa. Sitten on tietysti Turkki alkaa olla niin iso jäsenmaa, että se käytännössä pystyy sitten varmaankin vaikuttamaan aika paljon siihen, millaiseksi ylipäätänsä EU-politiikat muotoutuvat tulevaisuudessa. Ja sen takia tietysti sitä osittain myös sen jäsenyyttä pelätään, että se alkaa muuttaa EUta sellaisen suuntaan, jota ei haluta. Mutta siis EUn ja jäsenmaiden väliset politiikat, se on sellainen kuin kaksisuuntainen tie, että jossain määrin aina kansallisvaltiot, jäsenvaltiot voivat muokata sitä eurooppalaista politiikkaa, mitä ne sitten toisaalta suostuvat maissaan toteuttamaan.